Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сезгә балалар дөньясыннан яңалыклар хәбәр итәр. Матур җырлар, кызык хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырыр. Көмеш Қыңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Ак тынлыкта ярсып бер кышкырсаң, кыйылып төшәр сыман ак бәсләр. Бу тынлыкны бозсаң, кышкы урман, кышлар безне гафу итмәсләр. Юк, мин тимим изге матурлыкка, уйнасын ул җанда, җырласын. Ак әкият уртасында торам, тынлый күңел, тынлык дөньясын. Әйе, кышның шушындый матур якшәмбе көнендә без дә матур аклыкка сыкланып, ял көнебезне матур җыр белән бизәп тә җибәрик әле.
Җирлек өстенә ап-ак кар яуган, көзге яфраклар күмелеп калган.
Шуыбызны дәвам итәбез. Бүген һәр кемнең кулында телефон, планшет, ә кулына китап алып, кызып-кызып укыган дусларыбызны бик сирәк очратабыз. Әллә үзебезне бик акыллыга саныйбызмы соң? Соңгы вакытларда робот кешене алыштырырга әзер дигән сүзләрне дә еш ишетәбез. Бик шәп. Ләкин аларны эшләтүчеләр барыбер кешеләр бит. Әгәр безнең аңыбыз булмаса, мондый машиналарны ничек уйлап табарга була ди? Ә менә кешедәге аң нидән барлыкка килгән һәм кайчанрак башланган соң? Бу мәңгелек сорау күпләребезне борчый әлбәттә. Аң темасына сөйләшкәндә тагын шундыйрак сорау туар. Ясалма акылның аңы, чын аңмы? Әгәр дә аңлы булу кеше булуның төп билгесе икән, үзен үзе яңа белем белән байытырга иренгән роботның фикерләве аны сүздә генә булса да кеше дип танырга мәҗбүр итмәсме? Кыскасы, бу әлегә ачылмаган сер кебек. Шунысын тегәл әйтә алабыз. Безнең кичерешләр һәм тәҗрибә генә теге яки бу нәрсә турында анық һәм дөрес караш булдырырга мөмкинлек бирә. Безнең баш мие үзенең эш тәртибенә буйсынып, җыелган мәгълүматны эшкәртә һәм билгеле бер нәтиҗә чыгара. Шулай итеп, дөньяны танып белүебездә, дөньяны хисләр ярдәмендә күрүдә, булган мәгълүматның фикерләү ярдәмендә эшкәртелүе дә мөһим. Әйдәгез, без дә уйларга, фикер йөртергә өйрәнәйк. Шул вакытта гына ныклы белемгә ирешеп, гылымлы булырбыз. Әйдәгез, без дә телефон, планшетларны читкәрәк куеп, дусларыбызның дәресләрдән тыш ниләр белән шөгыльләнүләрен белешик әле. Бүген бездә кунакта 15-нче мәктәп егетләре.
Танышуны егет кешедән башлыйк әле, исәмесез?
Исәмез, Фнаил, 15-нче мәктәп.
Син кергәч тә исәмесез дип миңа сәлам бирдең инде. Бик матур сөйләшәсең икән дигәч, мин татар малае дидең, әйме?
Әйе.
Димәк, син үзеңнең татарлыгың белән горурланасың?
Горурланам. Татар телен яратам. Без мәктәбезне бик яратабыз.
Үзең син кем булырга хыялланасың?
Мин футболист булырга хыялланам.
Димәк, футбол белән шөгыльләнәсең?
Шөгыльләнәм, ие.
Мин хәтерлим әле заманында шушы мәктәпнең бик яхшы футбол командасы бар иде. Һәм хоккей командасы бар иде. Хәзер дә бармы алар?
Хоккей командасы бар, ул Волна Дюш 17.
Син үзең футболга гына йөрисеңме әле хоккейгә дәме?
Футболга гына.
Командагыз ничек атала?
Минем команда Дюшор 14 Казань Советский район командасы.
Ярышларда катнашасыңдыр инде?
Катнашабыз.
Җиңү бармысың?
5-нче урын алабыз инде без шулай.
Киләчәктә син Рубин командасында уйнарга хыялланасыңдыр дип уйлыйм мин.
Рубиндамы яки Локомотивта?
Кайсы өчен бигрәк җан атасың соң?
Мин Рубин командасын яратам.
Рәхмәт сиңа. Хәзер танышуны дәвам иттерәбез.
Исәнмесез, минем исемем Ренат. Миңа төрле кызыклы шәхесләр белән очрашулар бик ошый. Без балалар өчен бик матур шигырьләр яза торган Йылдыз апа Шәрәпова һәм бик кызык шигырьләр яза торган Ләбиб абый Лерон белән очрашканыбыз бар безнең. Һәр очрашуга без җентекләп әзерләнәбез, шигырьләрне сөйлибез һәм җырларны җырлыйбыз. Мин үзем шигырьләрне ятларга бик яратам. Абдулла Алишның үзем турында җыр. Әйтсәләр дә барып тор син дип дөньяның ирәхәт җиренә. Әйтер идем, кирәк түгел дип, кайта мин дип туган илемә. Әйтсәләр дә алтын сарайда тор син дип, ләкин илең ирексез калсын дип. Әйтер идем, мине зинданга сал дип, фәкать илем ирекле булсын дип. Ничек тели җаның шулай яшә, кара кашлы кызлар үзенә. Әйтсәләр дә әйтер идем, кайта мин дип зәңгәр күземә.
Үзең Алиш кебек батырлык эшләргә әзерме син?
Әйе, әзер.
Армияга китәргә син карашың ничегрәк? Барыр идеңме?
Әйе, барысым бик килә армияга.
Нинди шеста хезмәт итәсең килә?
Диңгез флотында.
Монда инде татарча бөтенесе дә яхшы белә. Менә татар теленә карата синең карашың. Үйдә син сөйләшәсеңме әти-әниләрең белән? Дәрескә әзерләнеп киләсеңме?
Дәрескә әзерләнәм дә әти-әни белән татарча сөйләшәбез.
Рәхмәт. Танышуыбызны дәвам иттерәбез.
Минем исемем Айнур. Безнең класста урыс балалары да, татар балалары да укый. Безнең мәктәптә еш кына кичәләр уздырыла. Миңа күбесе татар кичәләре шый.
Менә син үзең иҗат итәргә яратмыйсыңмы соң? Шигырьләр, хикәяләр язмыйсыңмы?
Юк.
Үзең нәрсә белән шөгыльләнәсең буш вакытларыңда?
Уку белән шөгыльләнәм. Футболга җиргән бар. Дәресләр ясыйм инде, шул укыйм.
Дусларың күпме соң?
Күп.
Урамда сез дусларыгыз белән нинди телдә сөйләшәсез?
Күп дуслар минем татарлар, татарча сөйләшәләр. Без дә татарча сөйләшәбез инде.
Рәхмәт. Танышуыбызны тагын бер җигит белән дәвам иттерәбез.
Исәнмесез, минем исемем Илмир. Без музейларга, күргәзмәләргә бик теләп йөрибез. Татар халкының күренекле шәхесләре белән әдәбият дәресләрендә танышабыз да, Казанда музейда күргәзмәләр булса, шунда барабыз. Айрыша истә калган Бакый Урманчы музеена бару булды. Без анда рәссам турында бик күп нәрсә белдек, фильм карадык.
Син үзең рәсем ясамыйсыңмы соң?
Юк, мин шундый эшкә оста түгел.
Нәрсәгә оста син?
Мин футбол әйбәт беләм.
Капкачымы, әллә нападающымы?
Нападающым инде.
Нинди футбол командалары ошыйсыңа?
Рубин инде, Челси.
Кайсы спортчыны бигрәк тә яратасың, футболчыны?
Драгбаны.
Сезнең мәктәптә нинди түгәрәкләр эшли?
Монда чигү түгәрәге бар, музей бар.
Сез инде үзегезнең мәктәп тарихын шушы музейда чагылдырасыздыр?
Ие, без катнашабыз анда бик күп әйберләр алып киләбез музейга.
Үзегездә җыясыз инде.
Ие.
Рәхмәт сиңа.
Шушы урында тагын бер музыкаль тәнәфес ясап, җыр тыңлап алыйк. Җырдан соң сөйләшүебезне кызлар белән дәвам итәрбез. көмеш қыңғырау тапшыруын дәвам итәбез. Кызлар, сез кул эшләренә остамы? Бәйләү, шигүләр сезгә шит түгелме? Менә безнең дусларыбыз укуда да алдынгы, кул эшләренә дә оста. Әйдәгез, үзләре белән танышып, ниләр белән шөгыльләнүләре турында белешик әле.
Минем исемем Рафина Залия. Мин оста куллар түгәрәгенә йөрергә бик яратам. Һәм бу түгәрәккә йөрер кирәк дип саныйм. Мин бу түгәрәктә шигәргә, бәйләргә дә өйрәндем. Әнием дә минем бу эшләремә бик сокланам. Өйрәнгәнем минем өчен булса, эшләрең үзең өчен булыр ди. Һәм бу түгәрәк миңа бик ошый. Аны укытучысы да бик әйбәт. Безгә бөтенесен дә әйбәтләп аңлата һәм миңа бу түгәрәк ошый.
Нәфсәтүлне әдилә. Минем уйлавымча бу түгәрәккә барлык кызлар да йөрергә тиеш. Без бу түгәрәктә төрле эшнең серләренә төшенәбез. Миңа бу түгәрәк ошый. Мин бу түгәрәккә киләчәктә дә йөрергә җыенам. Шулай ук мин баскетбол түгәрәгенә дә йөрергә бик яратам.
Мин Диләрә, мин оста куллар түгәрәгенә йөрим. Кул эшләрен бик яратам. Минем әби, әни дә тегәләр, бәйлиләр. Минем дә алардан калышасым килми.
Мин Галива Ландаш, мин оста куллар түгәрәгенә йөрим. Миңа бу түгәрәк ошый. Бу түгәрәктә мин шигәргә, беләзекләр ясарга өйрәндем. Әле мин кул эшләре белән район конкурсында да катнаштым.
Менә шундый уңган булган безнең дусларыбыз. Ә без аларга тырышып укуларын һәм куйган максатларына ирешүләрен теләп калыйк. Тапшыруыбыз ахырында дусларыбыз сөйләвендә берничә шигырь тыңлыйк.
Габдулла Тукай. Ай һәм кояш. Хималая тау үстендә алтын бишек. Кояш йоклый һәр кич саен шунда төшеп. Җилтен буе йоклаганын саклап тора. Тирбәтә һәм үстен башын каплап тора. Йокысыннан кояш ничек уян дисә. Җил шул вакыт җилбер, җилбер итеп исә. Исә, исә, бөтен дөнья буе китә. Торыгыз ди, уянырга вакыт җитә. Торып чыккач шул бишектән кояш агай. Анда кереп йоклый инде энесе ай. Йоклый шунда йолдызлар да иелешеп, оядагы йоклап яткан кышыклардай. Каты йоклап ай бишектә мәгрибкә шәм торып чыга килеп җиргә нурын чәшә кояш һәм ай ике туган агай ине менә шулай дуслык берлән нәүбәтләшә
телим булырга мин инсаны гали тели күңелем тагали бит тавали күңел белән сөйгән бәхтен татарның күрер җанлылык вактын татарның татар бақты үшін мен жан атармын. Татар бітмейд, өзім де шын татармын. Хисапсыз көп менім милләтке вәгдем. Қырылмас мұвауы, валлахи әгілем.
Күміш қыңғырау тапшыруы шушының білән тамам, оны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, мұхарир Донияға Нәдіні вәзірләді. Оны ол барды. Біз сізнің білән келесі әкшен біле қадар сау болашабыз. Сәлемет болығыз, дұслар!